Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kā bēgļi iekļausies darba tirgū? Lai sekmīgi bēgļus iesaistītu darba tirgū, jau tajā laikā, kad patvērumu meklētāji atradīsies izmitināšanas centrā Mucinieki, Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki iztaujās viņus, lai uzzinātu par darba prasmēm, pieredzi, izglītību un arī pašu vēlmēm, ko vēlētos darīt. Tāpat Muciniekos patvērumu meklētājus informēs arī par dzīves un darba apstākļiem Latvijā. Pat laban anketas, kas būs jāaizpilda patvērumu meklētājiem, ir sagatavots angļu un krievu valodā. Taču, ja patvērumu meklētāji nerunās šajās valodās, saziņai tiks piesaistīti tulki. Pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas, Nodarbinātības valsts aģentūras speciālisti palīdzēs arī šiem cilvēkiem darba meklējumos, informējot par iespējām darba tirgū un ņemot vērā bēgļu anketās norādītās intereses un prasmes. Tāpat viņiem tiks nodrošināta valsts valodas apguve, kā arī tiks piedāvāti profesionālās pilnveides kursi, tālāk izglītība vai algots pagaidu sabiedriskais darbs. Reģistrējoties Nodarbinātības valsts aģentūrā, bēgļi saņems bezdarbnieka statusu un tādas pašas darba un izglītošanās iespējas, kā jebkurš Latvijas bezdarbnieks. Arī darbs ar uzņēmējiem tiks organizēts tāpat kā līdz šim. Proti, darba devējiem, kas būs pieteicis savas vakances aģentūrā, piedāvās darbiniekus, nešķirojot, vai tas ir bēglis vai vietējais bezdarbnieks. Tālāk jau uzņēmēji varēs sev nepieciešamo darbinieku izvēlēties pēc profesionālajiem atlases kritērijiem. Jāpiebilst, ka gluži kā vietējie bez darba palikušie iedzīvotāji, arī bēgļi varēs pretendēt uz bezdarbnieku pabalstu tikai tad, kad būs jau nostrādāts noteiktais laiks atbilstoši likumdošanā noteiktajiem nosacījumiem.
Skaidroja Ziņu dienests.